President Monson, may I claim
a moment of personal privilege? Ci si lahko dovolim posebnim privilegijem. Kot prvi od bratov, ki sem bil danes poklican, po tvojem zadnjem sporočilu tega jutra, naj povem nekaj v imenu vseh generalnih osebnosti in še posebej v imenu celotne cerkve. Od mnogih privilegij, ki smo jih imeli na tej zgodovinski konference, vključno v vključevanju v tej svečani zboru, si ne morem pomagati kot to, da čutim, da kot od mnogih privilegij, ki smo jih imeli, da smo lahko z svojimi očmi prisostvovali, kako se je to svečano ogrinjalo preroka, ki se je podalo na tvoje, na tvoje ramena. Je bilo kot, da je bilo to podano od samih angelov. Vsi tisti, ki so prisostvovali na duhovniškem sestanku in pa danes zjutraj, so bile priče tega zgodovinskega pomena. Zahvaljujem se vsem vam in vsemu, kar se lahko danes zgodilo in vsemu temu zgodovinskemu dogodku, ki je potekal danes in včeraj. Hvala. Lani oktobra sem na generalni konferenci dejal, da obstajata dva glavna razloga, zakaj se Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni zmotno obtožuje, da ni krščanska. Takrat sem govoril o enem od teh doktrinarnih vprašanj, o našem pogledu na božanstvo na osnovi svetih spisov. Danes bi rad spregovoril o drugem pomembnem nauku, ki označuje našo vero, ki pa nekaterim zbuja skrb, in sicer je to smela trditev, da Bog še vedno razglaša svojo besedo in razodeva svojo resnico, razodetja, ki ustvarjajo odprt kanon svetih spisov. Nekateri kristjani so večinoma zaradi svoje resnične ljubezni do svetih spisov izjavili, da drugih svetih spisov poleg svetega pisma ni. Naši prijatelji v nekaterih drugih veroizpovedih sistem, ko izjavljajo, da se je kanon razodeti zaprl, zapirajo vrata božanskim razodetjem, ki jih mi v Cerkvi Jezusa Krista svetih iz poslednjih dni tako cenimo, Mormonova knjiga, nauk in zavezam, dragocenemu biseru in stalnemu vodstvu, ki ga je prejemajo mazileni Božji proroki in apostoli. Tistim, ki se morda zavzemajo za takšno stališče, ne pripisujemo sovražnosti, toda spoštljivo ter odločno zavračamo takšno nesvetopisemsko označbo pravega krščanstva. Eden od dokazov, ki ga pogosto uporabljamo v bran zaključenemu kanonu, je odlomek iz Nove zaveze, ki je zapisan v knjigi Razodetja. Vsakomur, ki posluša besede, ki so v tej knjigi, izjavljam, če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. Vendar obstaja silno soglasje med svetopisemskimi učenjaki, da se ta odlomek nanaša le na knjigo Razodetja in ne na celotno svetopismo. Dejansko vsak sodobni učenjak priznava številne knjige Nove zaveze, ki so bile skoraj zagotovo napisane po Janezovem razodetju na otoku Patmos. V to skupino so vključene vsaj naslednje knjige, prvo in drugo Petrovo pismo, Judovo pismo, vsa tri Janezova pisma in verjetno tudi celoten evangelij po Janezu. Tudi obstaja enostavnejši odgovor, zakaj se ta odlomek v zadnji knjigi v splošno priznani novi zavezi ne nanaša na celotno svetopismo. To je zato, ker celotno svetopismo, kot ga poznamo, ena zbirka besedil zavezani v eno knjigo, ni obstajalo, ko je bil ta odlomek napisan. Naprimer, stoletja potem, ko je Janez to zapisal, so posamezne knjige nove zaveze krožile ločeno ali pa morda v skupaj z nekaterimi drugimi besedili, toda skoraj nikoli kot celotna zbirka. Od celotne zbirke 5366 poznanih grških rokopisov nove zaveze, jih samo 35 vsebuje celotno novo zavezo, kot je poznamo sedaj. In vseh 35 je bilo zbranih po letu 1000 našega štetja. Dejstvo je, da je dejansko vsak prerok stare in nove zaveze dodal odlomek tistemu, ki ga je prejel od predhodnikov. Če bi Mojzesove besede v stari zavezi zadostovale, kot so nekateri morda napačno sklepali, čemu potem takem kasnejša Izajeva razodetja? Ali morda Jeremijeva, ki mu je sledil? Da ne omenjamo Ezekiela in Daniela, Joela, Amosa ter ostalih. Če eno razodetje, dano enemu proroku v enem trenutku, zadostuje za vse čase, kaj opravičuje te številne druge? To, kar jih opravičuje, je pojasnil sam Jehova, ko je Mojzesu rekel, da so njegova dela neskončna in da njegove besede ne bodo nikoli prišle. Neki protestantski učenjak je učinkovito raziskoval zmotni navod glede zaključnega kanona. Zapisal je, na kakšni svetopisemski ali zgodovinski podlagi je Božji navdih omejen le na zapisane dokumente, katere cerkev zdaj imenuje svetopismo. Če bi duh navdihnil le pisane spise prvega stoletja, ali to pomeni, da ta isti duh danes v cerkvi o zadevah, ki so pomembne, ne govori več? Tudi mi si ponižno postavljamo ista vprašanja. Nadaljna razodetja ne ponižujejo niti ne ovračajo obstoječih razodetij. Stara zaveza v naših očeh ne izgublja ne vrednosti, ko se seznanjamo z novo zavezo, in pomen nove zaveze samo pridobi na vrednosti, ko beremo Mormonovo knjigo, še eno zavezo Jezusa Kristusa. Če upoštevamo dodatne svete spise, ki so jih sprejeli sveti iz poslednjih dni, se lahko vprašamo, ali so bili tisti zgodni kristjani, ki so desetletja imeli dostop le do prvotnega evangelija po Marku, ki splošno velja za prvi napisani evangelij nove zaveze, užaljeni, ko so prejeli podrobnejši Matejev in Lukov zapis, da niti ne omenjamo edinstvenih odlomkov iz zadevalskega podarka, ki ga je kasneje ponudil Janez. Zagotovo so se razveselili nad prihajajočimi prepričljivimi dokazi Kristusove božanskosti. In tako se veselimo tudi mi. Prosim, ne razumite napak. Svetopismo imamo radi in ga cenimo, kot je starešina Russell Ballard tako jasno učil za tem abonom pred letom dni. Svetopismo je Božja beseda. V našem kanonu svetih spisov, v standardnih delih cerkve, ga zmeraj omenjamo prvega. Zares je bilo božansko posvečeno branje 5. verza 1. poglavju Jakobovega pisma, ki je Josepha Smitha pripeljalo do videnja očeta in sina, čemur je sledila obnova evangelija Jezusa Kristusa v našem času. Toda tudi takrat je Joseph videl in vedel, da samo sveto pismo ne more biti odgovor na vsa verska vprašanja, ki so jih on in njemu podobno imeli. Kot je povedal s svojimi besedami, so se duhovniki v njegovi skupnosti prepirali včasih jezno glede naukov. Dejal je, da se je duhovnik prepiral z duhovnikom in s preobrnjencem. Prišlo je do besednih bojev in spodbijanj mnenj. Edino, kar se te nasprotujoče si veroizpovedi imele skupnega, kar je pravzaprav ironično, je vera v svetopismo. Toda Joseph je zapisal, da so verski učitelji različnih ločin iste odlomke iz svetih spisov razumeli povsem drugače, kar mu je vzelo popolnoma vsako upanje, da bi v svetem pismu dobil odgovor na vprašanje glede prave cerkve. Nedvoumno, sveto pismo, ki so ga v tistem času tako pogosto opisovali kot stična točka, to sploh ni bil. Nažalost, je bil bojna točka. Tako je eden od velikih namenov nadaljnih razodetij po živih prorokih ta, da svetu preko dodatnih prič razglasijo, da sveto pismo izpričuje resnico. Te reči so zapisani, je dejal starodavni prorok o Mormonovi knjigi, da boste verjeli tistemu, govoreč o svetem pismu. V enem izmed zgodnih razodetij, ki jih je Joseph Smith prejel, je Gospod dejal, da Mormonove knjige ne prinaša, da bi uničil sveto pismo, temveč da bi ga utrdil. Potrebno je podariti še nekaj. Ker je jasno, da so kristjani obstajali veliko pred novo zavezo oziroma celo pred zbranimi Jezusovimi izjavami, je zatorej napačno trditi, da je sveto pismo tisto, kar nekoga naredi kristjana. Cenjeni učenjak nove zaveze, N.T. Wright, je dejal naslednje. Ostali Jezus na koncu Evangelija po Mateju ne pravi, vsa oblast v nebesih in na zemlji je dana ljudem. Je dana knjigam, ki jih boste vi napisali, temveč dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Z drugimi besedami, sami sveti spisi kažejo navzven in podarijo dejstvo, da končna in prava oblast pripada Bogu. Tako sveti spisi niso končni vir znanja za svete iz poslednjih dni. So razglasitev odločilnega vira. Glavni vir znanja in ponomočje za svete iz poslednjih dni je živi Bog. Prenos teh darov pride od Boga kot živo, zveneče in božansko razodetje. Ta nauk je samo bistvo Cerkve Jezusa Kristusa iz poslednjih dni in našega sporočila svetu. Podarja pomembnost včerajšnjega svečanega zasedanja, na katerem smo izkazali podporo Thomasu S. Monsonu kot proroku, vidcu in razodevalcu. Verjamemo v Boga, ki je v našem življenju prisoten, ki ni tiho, odsoten in, kakor je Elija opisal, Boga Baalovih prorokov, ki ima kakšno pot, morda spi, pa se bo prebudil. V tej cerkvi celo naši otroci v osnovni navajajo. Verujemo v vse, kar je Bog razodel doslej, v vse, kar razodeva zdaj, in verujemo, da bo razodel še mnogo velikega in važnega, kar se nanaša na Božje kraljestvo. Molimo, da bi razglašanju novih spisov in nadaljnih razdeti ne bomo nikoli domišljavi ali brezčutni. Toda po svetem videnju na kraju, ki ga danes imenujemo Sveti Gaj, je prišel pritrdilni odgovor na vprašanje, ali Bog obstaja. S čimer se je bil Joseph Smith in Cerkva Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni prisiljen soočiti in kateremu obvezno sledi naslednje vprašanje. Ali govori? Prinašamo dobro novico, da govori in da je govoril. Z ljubeznjo in naklonjenostjo, ki se je rodila iz našega krščanstva, vabimo vse, da raziščejo čudež, kar je Bog govoril vse od svetopisarskih časov in kar še vedno govori. V nekem smislu so Joseph Smith in njegovi proroški nasledniki v tej cerkvi odgovorili na vprašanje, ki ga je Ralph Waldo Emerson pred 170 leti postavil študentom na šoli Harvard Divinity. To skupino najboljših in najbistrših protestantov je ta velik modrec z univerze Concord prosil, naj učijo o Bogu, ki je, in ne, ki je bil. O Bogu, ki govori, in ne, ki je govoril. Pričujem, da so nebesa odprta. Pričujem, da je Joseph Smith bil in je prerok, da je Mormonova knjiga resnična. Še ena zaveza Jezusa Kristusa. da je Thomas S. Munson Božji prerok, današnji apostol, ki ima v rokah ključe kraljestva, mož, na katerega sem osebno videl, da se je nanj preneslo polnomočje. Pričujem, da so prisotnost takšnih pooblaščenih proroških glasov in stalna kanonska razodetja v središču krščanskega sporočila, kadarkoli je bilo na zemlji Kristovo pooblaščenje delovanje. Pričujem, da je takšno delovanje spet na zemlji in da ga lahko najdemo v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. V naši iskreni predanosti Jezusu iz Nazareta, kot samemu Božjemu Sinu, odrešeniku sveta, pozivamo vse, naj raziščejo, kar smo prejeli od Njega, naj se nam pridružijo in globoko zajemajo iz izvira vode, ki teče v večno življenje in je nenehen opomin, da Bog živi, da nas ima rad in da govori.
And that he speaks. I express the deepest personal thanks.
Osebno bi se rad najgloblje zahvalil, da se njegova dela nikoli ne končajo in da njegove besede ne bodo nikoli prešle. Pričujem o tej božanski pozornosti in o zapisu o njej v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.